Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa mbili usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Mwanahabari raia wa Marekani Danny Fenster hatimaye yuko njiani kurudi nyumbani baada ya kuzuiliwa jela katika kipindi cha siku 176. Fenster mwenye umri wa miaka 37 ameachiliwa huru Jumatatu, siku kadhaa baada ya mahakama ya Yangon kumhukumu kifungo cha miaka 11 jela kwa mashtaka yaliyowasilishwa na utawala wa kijeshi wa Myanmar. Baada ya kusambaa kwa taarifa za uwezekano wa kuachiliwa, msemaji wa jeshi la Myanmar, Brigadier Generali Zaw Min Tun, amethibitishia Sauti ya Amerika kwamba Fenster ameruhusiwa kwenda nyumbani. Kuachiliwa kwake kunajiri baada ya mazungumzo kati ya serikali ya kijeshi ya Myanmar na maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping leo watazungumza kwa njia ya mtandao katika mkutano wenye lengo la kutuliza baadhi ya mivutano ambayo ilizuka juu ya Taiwan pamoja na masuala mengine yanayojitokeza, lakini pande zote mbili hazionyeshi dalili za kutosha kwamba wanataka maridhiano. Viongozi hao wawili wamekwisha zungumza mara mbili kwa njia ya simu tangu Biden kuchukua hatamu za uongozi mwezi Januari mwaka huu, huku Rais Xi akijizuia kufanya safari za ugenini kutokana na janga la COVID-19. Wakati mkutano huu ukijikita zaidi kwenye mzozo juu ya Taiwan, taifa la kidemokrasia lenye utawala huru ambalo China inadai ni sehemu yake ya ardhi, washauri wa Biden wanauona mkutano huo kama fursa ya kuzuia mivutano kuongezeka zaidi. Wakati huo huo, White House haionyeshi matarajio makubwa baada ya afisa wa ikulu ya Marekani kusema huo sio mkutano ambao tunatarajia matokeo makubwa. Washington inatumai kuwa mkutano huo unaotarajiwa kufanyika kwa saa kadhaa utakuwa na tija zaidi kuliko kuzungumza kwa njia ya simu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wanne wa Kenya leo wamekutwa na hatia ya kumuua bila kukusudia Alexander Monson, mtoto wa afisa mmoja mabwenyenye wa Uingereza ambaye alipatikana amekufa ndani ya chumba cha jela ya polisi katika mji wa pwani wa Diani mwaka 2012. Jaji wa mahakama kuu ya Kenya Eric Ogola ametoa uamuzi huo katika kesi iliyosikilizwa katika mji wa pwani wa Mombasa. Kesi hiyo maarufu ilikuwa imeangazia ukatili wa polisi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Monson mwenye umri wa miaka 28 alipatikana amekufa baada ya kukamatwa na polisi kwa kile polisi walisema alikuwa anafuta bangi nyakati za usiku huko Diani karibu na mji wa Mombasa. Jaji Ogola amesema dawa hizo za kulevya ziliwekwa kwa marehemu baada ya kifo chake kama njia ya kuficha ukweli, akiongeza kuwa Monson alikuwa na afya bora kabla ya kufikishwa kwenye kituo cha polisi na kwamba aliteswa kikatili alipokuwa hapo. Polisi hao wanne ni Naftali Chege, Charles Wangombe Munyiri, Baraka Bulima na John Pamba. Umoja wa Mataifa leo umesema umetoa fedha za dharura kusaidia kugawa msaada wa kibinadamu na kulinda raia wanaoathiriwa na mzozo wa Ethiopia. Mkuu wa idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa Martin Griffiths amesema ameruhusu utoaji wa dola milioni 40 ambazo zitasaidia kuanzisha shughuli za dharura katika jimbo la Tigray na maeneo mengine ya kaskazini yanayokumbwa na mzozo huo, pia kama hatua za mapema kushughulikia swala la ukame kusini mwa nchi. Griffiths amesema mamilioni ya watu wanaishi katika hali ya hatari huku mzozo wa kibinadamu ukizidi kuongezeka, akiongeza kuwa katika nchi nzima mahitaji yanazidi kuongezeka. Griffiths amesema dola milioni 25 zimetolewa na fuko la Umoja Mataifa la kukabiliana na dharura, nazo dola milioni 15 ni kutoka fuko la misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Ethiopia lenye makao yake makuu nchini humo. Taarifa ya Umoja Mataifa imesema huko Tigray, Amhara na Afar, pesa hizo zitasaidia mashirika ya misaada yanayotoa ulinzi na huduma nyingine za kuokoa maisha ya wale wanaoathiriwa na mzozo. Katika maeneo ya kusini ya Somalia na Oromia yanayokumbwa na ukame, pesa za ziada zitasaidia mashirika ya misaada kugawa maji ya kunywa pamoja na kuzuia magonjwa yanayosababishwa na matumizi ya maji machafu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken katika nchi za Kenya, Nigeria na Senegal, wakati migogoro ikiendelea Ethiopia, Somalia na Sudan. Katika sehemu ya pili tutaangazia uhuru wa kujieleza nchini Tanzania kufuatia matamshi ya spika wa bunge la nchi hiyo akimwonya mwandishi wa habari Jenerali Ulimwengu anayezungumzia yanayojadiliwa katika bunge hilo. Ni Kwa Undani, karibu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anazuru Kenya, Nigeria na Senegal kuanzia Novemba 15 hadi Novemba 20, ikiwa ni ziara yake ya kwanza Afrika tangu alipoingia ofisini. Blinken anatua Nairobi wakati kuna migogoro katika majirani wa Kenya, Ethiopia, Somalia na Sudan, huku janga la virusi vya corona likiendelea kusumbua na kutatiza uchumi wa nchi na maisha ya kawaida ya kila mtu kote duniani. Blinken baadaye atazuru Nigeria ambapo atakutana na Rais Muhammadu Buhari kabla ya kukamilisha ziara yake mjini Dakar, Senegal, atakapokutana na Rais Macky Sall. Ili kufahamu zaidi kuhusu ziara ya Waziri Blinken na atakayokuwa anazungumzia wakati wa ziara hii katika nchi hizo za Afrika, naungana na Amin Mwidau, mchambuzi wa diplomasia kwa njia ya simu akiwa Canada. Anapozuru mwanadiplomasia wa ngazi ya juu, afisa wa ngazi ya juu kabisa katika utawala wa Joe Biden katika mataifa ya Afrika, hasa Kenya, kuna lipi ambalo tunastahili kuangazia zaidi? Japo mkoba wake haujui yaliomo, lakini utabiri unaweza kuwa ni upi?
Tukitathmini kwa ndani zaidi, tuaweza tukapata mwelekeo wa madhumuni ya Balozi Blinken katika Afrika kulingana na malengo ya Marekani Afrika ni aina gani. Katika zile objectives ama malengo ya uhusiano wa Marekani na bara la Afrika, kuna vitu vitatu vya msingi. Kitu cha kwanza ni swala la biashara, biashara baina ya Marekani na nchi mbalimbali za Afrika. Cha pili ni usalama. Usalama wa kiafya, usalama wa masuala ya ulinzi. Kama tunavyojua kwamba maradhi ya corona chanzo chake kilikuwa ni China. Kwa hiyo kokote ambapo kwamba kutakuwa na tishio la usalama wa aina yoyote, Marekani lazima wawe ni wenye kutaka kujua ni kitu gani kinachoendelea. Na jambo la tatu la msingi ni swala la demokrasia katika Afrika. Kwa hiyo hivi sasa katika ziara ya Balozi Blinken, haya ni mambo matatu ambayo kwamba atayaashiria. Tukiangalia kwa mapembe ya Afrika, ya East Africa, kuna masuala yenye kutatiza ya usalama kwa wakati wa sasa, haswa usalama wa masuala ya ulinzi haya. Kwa hiyo bila shaka katika safari yake atakuwa ni mtu mwenye kuzingatia masuala ya kidemokrasia na masuala ya usalama, kama unavyohusu ile sehemu nzima ya East Africa pia nao ukiongezea sehemu kama vile Sudan na Ethiopia.
Unazungumzia Sudan, Ethiopia pamoja na Somalia, umesema pembe ya Afrika. Mbona asiende Ethiopia wala asiende Somalia ama Sudan kuliko na hii migogoro inayotishia usalama wa pembe ya Afrika, maziwa makuu na jumuiya ya Afrika Mashariki? Mbona aende Kenya kuzungumza na Uhuru Kenyatta?
Uhuru Kenyatta ni kiongozi katika mtajika katika sehemu ile ya East Africa. Na vile vile Kenya kwa wakati wa sasa ni mmoja wa wanachama wa baraza kuu la usalama wa Umoja wa Mataifa, wale temporary members wale ambao hukaa kwa muda wa miaka miwili mitatu hivi. Na Marekani ni nchi ambayo kwamba kwa kipindi kilichopita cha Rais Trump walikuwa wamejitoa mbali na mahusiano ya kimataifa, yani ile multilateralism, pamoja na mahusiano baina wao na nchi zingine, yani bilateral talks. Kwa hiyo kwenda wao Kenya ni kuonesha kwamba hawahusiki na sehemu yote ama hawatoi usaidizi kwa sehemu yote. Ingelikuwa leo Balozi Blinken ana ashuka Ethiopia, basi ile ingelikuwa ni vote of confidence kwa serikali iliyomo kwenye utawala ambao yapambana na sehemu nyingine tofauti. Na kama tunavyojua hali ya usalama Somalia si nzuri. Vile vile wakishuka Sudan leo itakuwa ni kama ambao wanatoa stamp of approval kwa viongozi ambao kwenye utawala. Kwa hiyo Rais Kenyatta ni rais ambaye kwamba ana uhusiano wa karibu na viongozi wengi katika ile East Africa. Na ni rais ambaye ana ushawishi, na ndio maana Balozi Blinken akaitumia nafasi hii kuwa kile ndio chanzo chake yeye kuingia katika kujaribu kutatua masuala yanayohusu pembe zile za East Africa.
Kabla ya ziara ya Blinken, Kenyatta amekuwa Ethiopia, amekutana na Abiy Ahmed. Je, hii inaweza kuwa ni kama Kenyatta alikuwa ameenda kubeba ujumbe kuleta kwa Blinken, ama ni ziara ambayo haihusiki kwa vyovyote na ziara ya Anthony Blinken?
Bila shaka katika safari za aina yote wa kiongozi wa kimataifa kuna mazungumzo yale ambayo kwamba wananchi wanayatambua ama yametangazwa kidhahiri, na kuna mazungumzo ya faragha. Na nafikiri saa nyingine mazungumzo ya faragha huwa ni ya muhimu zaidi kuliko yale tulotangaziwa kwamba kiongozi huyo anakwenda kuyafuatilia. Kwa hiyo bila shaka Rais Kenyatta, kabla ya ziara hii ya Blinken, kuna baadhi ya mambo ambayo ni katika yaliyotayarishwa ambayo kwamba amekwenda kuyafanyia kazi ili atakapokuja Balozi Blinken, basi itakuwa ni moja katika ya agenda yale mambo atakozungumza kujaribu kutafuta suluhu katika huu mzozo ambao ulioko sehemu ya Ethiopia.
Kwa kuzungumzia Ethiopia sasa, ndio imekuwa ikigonga vichwa vya habari, imekuwa ikifanya viongozi wakijikuna vichwa kutafuta ufumbuzi. Wapiganaji wa Tigray wana msimamo wao kwamba lazima wampindue Abiy Ahmed. Abiy Ahmed kwa upande wake lazima atumie nguvu zote kuwashinda nguvu hawa. Kumekuwepo mabalozi wanawakilisha nchi ama wawakilishi katika mazungumzo. Viongozi wamejaribu kupaza sauti zao. Wizara ya mambo ya nje ambayo inaongozwa na Anthony Blinken imekuwa ikitoa taarifa mara kwa mara kuhusu Ethiopia. Kwenda kule moja kwa moja sasa, japo yupo nchi jirani ya Ethiopia, kunaleta mabadiliko yoyote? Kwamba nimekuwa nikizungumza nikiwa mbali, sasa nipo karibu.
Hii itasisitiza umuhimu wa suala hili la Ethiopia kutatuliwa na ulimwengu. Kwa maana macho ya ulimwengu leo yote kama hivi tulivyokaa sasa yaangazia Ethiopia. Na Marekani kumpeleka kiongozi wa ngazi ya juu kama Balozi Blinken ni dhihirisho kubwa kwamba ile hali yao ya seriousness imepanda kipimo. Kwa hiyo hata wale wahusika nao wakijua kwamba Balozi Blinken ambaye ni waziri wa mambo ya nchi za nje ya Marekani amekuja mpaka pale jirani yao kujaribu kutathmini na kuangalia suluhisho laweza likapatikana kwa njia gani, kutatilia mkazo kwa serikali ya Abiy Ahmed na vile vile kwa wale wapinzani wa TPLF kwamba swala hili lazima lipate suluhu ya kisiasa na sio mapigano kama vile ilivyokuwa ikiendelea.
Tumeona Marekani ikichukua hatua ikiwemo kusimamisha Ethiopia katika ile biashara ya bidhaa bila ushuru na kutoa onyo ya kuendelea kuvunja haki za kibinadamu. Anapokwenda Blinken na anapoondoka, ujumbe anauacha unaweza kuwa ni ujumbe mzito kuwashinikiza wafike makubaliano.
Bila shaka ujumbe ule wa mbali ni ule kwamba amewaondoa katika kushirikishwa katika ile programu ya AGOA ya kuleta bidhaa Marekani bila ushuru. Lakini ujumbe wa karibu zaidi ambao kwamba pengine hatutausikia sisi kwenye magazeti wala kwenye maredio ni ule atakaopewa Rais Kenyatta kumpelekea Abiy Ahmed, ama kama kutakuwa na mazungumzo ya faragha na viongozi wote wa Ethiopia ambao kwamba hatuyajui. Kwa hiyo bila shaka ujumbe atakaopewa utakuwa ndio kama kilele cha tahadhari kabla ulimwengu mzima sasa kupitia Baraza Kuu la Usalama la Umoja Mataifa alijachukua decisions ambazo kwamba zitakuwa ni kali zaidi kuliko zile vikwazo vile walivyowekewa vya kiuchumi.
Mapinduzi juu ya mapinduzi nchini Sudan. Viongozi wa kijeshi wanaonekana hawataki kusikiliza viongozi wa kiraia. Viongozi wa kiraia wanaunguaji mkono wa raia. Unaweza kuwa ni ujumbe wa aina gani kwa Sudan?
Sasa kwa Sudan kidogo kutakuwa ni ujumbe wake kidogo ni tofauti na ule wa Tigre pamoja na Ethiopia ili mvutano ulioko huku, kwa sababu hivi vilivyoko huku ni vita venye kusababisha maafa ya watu, na yaliyoko Sudani ni mapinduzi ambayo yamesababisha uzorotaji wa hali ya kidemokrasia katika Afrika. Kwa hiyo bila shaka kwa Sudani watatumia ile wanachoita kwa kimombo kwamba carrot na stick, kujaribu kuwatishia lakini pia kuwapatia matumaini kwamba mtakapofanya hivi tutawafanyia hivi. Lakini kwa hiyo jambo lao litakuwa ni kidogo lijepesi, kwa sababu pale pia kuna shida za kwamba kukiweko na mvutano ama mvurugikano wote wa Sudan Kusini utaleta athari kubwa zaidi, kwa sababu Sudan Kaskazini yenyewe pia inalegalega na ile ni nchi kubwa sana katika Afrika. Kwa hiyo hawatataka kuongeza shida zaidi katika sehemu ile ya Afrika, makanda ile ya Afrika, wakijua ya kwamba jirani wa nchi ile Ethiopia tayari yuko katika mashaka. Kwa hiyo lazima wawe na ile wazungu wanachoita balancing act, kujaribu kuwapa matumaini na pia na kuwekea vitishio vya vikwazo vya kiuchumi.
Hatimaye hii safari ya siku tano itamwelekeza Blinken pia kutua Abuja, ambapo atakutana na Muhammadu Buhari, rais wa Nigeria. Baadapo ataelekea hadi mji wa Dakar, Senegal, kutana na Macky Sall. Katika nchi ya Nigeria na Senegal, ujumbe utakuwa ni huo wa amani na ushirikiano wa kibiashara.
Nigeria ni nchi ambayo kwamba inakumbana na waasi katika sehemu zao za kaskazini, wale wenye siasa kali za kidini. Kwa hiyo bila shaka hilo litakuwa ni moja kati ya swali litakalozungumzwa. Lakini vile vile kuna baadhi ya wenye kuhusika katika kutatua masuala ya Ethiopia ni balozi Obasanjo, pengine bila shaka watakuwa ni mtu mmoja ambaye atakukutana naye huko, kwa sababu yeye ndio balozi wa African Union katika swala la Ethiopia. Na upande wa Senegal, Sally Mark ambaye ni rais wa kule, mwaka unaokuja anachukua hatamu za uongozi wa African Union. Bila shaka Marekani wakijaribu kuingia katika ile multilateral relationships, yani uhusiano wa mashirika ya kimataifa, bila shaka watakuwa ni wenye kutaka kuwa na karibu zaidi na nchi za Afrika, kwa sababu kwa muda mrefu uwanja huu waliuachia China. Kwa hiyo hao wote ukiwaangalia watatu hawa, hii Rais Kenyatta, Rais Buhari na Sally Mark, ni viongozi katika sehemu mbalimbali za Afrika. Sally Mark katika upande wa Francophone, na vile vile ni kiongozi ambaye atakuchukua hatamu za uongozi wa African Union. Rais Buhari ni kiongozi katika upande wa West Africa kule, na Rais Kenyatta katika Eastern part of Africa. Kwa hiyo hii ziara ni ziara ya kimikakati ya kisiasa, kwamba kuna watu maalumu ambao lazima waone, ambao hawa watakuwa ni kama entry point ya zoezi lao la kujaribu kurudi tena katika uwanja wa ushirikiano wa kimataifa.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya diplomasia akiwa Canada. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken Afrika. Nachukua mapumziko ya muda mfupi, narudi na sehemu ya pili. Ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya pili, namkaribisha mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, George Njogopa, akiangazia uhuru wa kujieleza na demokrasia nchini Tanzania baada ya spika wa bunge kumuonya mwandishi wa habari wa siku nyingi Jenerali Ulimwengu kutozungumzia au kukosoa yanayojadiliwa bungeni.
Kumekuwa na mjadala mkubwa unaoendelea kufuatia hatua ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai kumtishia kumshughulikia mwandishi wa siku nyingi Jenerali Ulimwengu anayeonyesha ukosoaji wa waziwazi kuhusiana na mwenendo wa bunge hilo. Jenerali amekuwa akitoa matamshi ya wazi kulaumu namna bunge hilo linavyoshindwa kusimama katika mstari wake na kuishauri na kuisimamia serikali, kiasi cha hata kudiriki kutaka kupindisha katiba. Katika miaka hivi karibuni, baadhi ya bunge pamoja na spika mwenyewe wamewahi kusikika wakisema kwamba wangekuwa tayari kumlazimisha aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati John Magufuli kuendelea kuwania muhula mwingine wa tatu, licha ya kwamba kitendo hicho ni kinyume na katiba iliyoweka mihula vipindi viwili kiongozi kuwa madarakani.
Katiba, mheshimiwa, katiba sio msahafu. Sio msahafu katiba. Unapaswa katoa katiba inabadilishwa. Na anakuwa sio rais wa kwanza kuongezewa muda. Ya lazimishwe. Alazimishwe akitaka asitaka lazimishwe. Tutakwenda kubaya baada ya rais. Haiwezekani kumwachia nafasi sema anakataa, tunasema anakataa, amekataa, amekataa kwa vipi? Alazimishwe tu.
Mheshimiwa Kesi, ngoja twende uchaguzi mkuu, turudi, na mimi naamini sote tunarudi. Inshallah Mwenyezi Mungu hilo ulishike wenalo moyoni. Tukarudi hapa salama, azimio hilo utakuja kulioleta wewe hapa mzee Kesi, na litapita kwa kishindo, atake asitake, tutaongeza muda.
Ulimwengu ambaye amekuwa akizungumza katika mjadala wazi anasema kwamba huruka hiyo inaonyeshwa na bunge pamoja na spika mwenyewe sio ya kubezwa, kwa vile inafunua dhamiri ya wazi walionayo baadhi wanasiasa. Kwa matamshi yake, ulimwengu anamnyoshia kidole spika Ndugai pamoja na bunge lake kwa kushindwa kuitetea na kuisimamia katiba.
Miaka mitano iliyopita mpaka Machi mwaka huu ilikuwa mibaya sana kwa masuala ya utawala bora na demokrasia kwa ujumla. Na ni kwa sababu alikuwepo mkuu wa executive ambaye alikuwa hana haya ya kusaga saga kila kilichokuwa mbele yake na kuweka mambo yake anayotaka yeye. Sasa ameondoka. Lakini msiamini hata siku moja kwamba hamtapata mtu mwingine kama yule au mbaya zaidi. Kwa sababu wale wanaokuja watakuwa wameona kwamba hawa watu kumbe ni wahovyo sana, unaweza kuwaburuza unavyotaka. Unataka labda ni kuongeza kidogo hapa, labda wapige maneno mazuri mazuri matamu matamu kidogo, lakini nenda zaidi kuliko aliyofanya yule aliyetangulia. Kwani angekwenda zaidi ya pale wangemfanya nini? Si walishanywea. Naanza tunaanza kusikia lugha za apende asipende, tutamlazimisha. Nasema apende asipende. Utasikia tena wakisema apende asipende. Karibuni tumtasikia. Atakuja mtu mwingine ambaye ataambiwa apende asipende. Lakini lazima kujenga hulka. Lazima kujenga hulka ya watu wananchi wa kawaida ambao wanasema hii haimo katika utaratibu wetu na hatuikubali.
Huku akiendelea kulaumiwa na wengi kutokana na namna anavyoliendesha bunge hilo, spika Ndugai anaonekana kukera na matamshi yake, akisema mamlaka yake itaendelea kukaa kimya iwapo mwandishi huyo wa habari ataendelea kutoa ukosoaji wake wa namna hiyo.
Yuko ndugu yetu mmoja, ni mzee maarufu, anaitwa Jenerali Ulimwengu. Huyu mzee hivi karibuni amekuwa akiropoka sana, na anavunjia heshima taasisi mbalimbali na watu mbalimbali, lakini kinachotugusa sisi, amekuwa akilivunjia heshima bunge hili na spika pia. Sasa kwa sababu ni mtu mzima, ni msomi mwelewa, tunaasimu anafanya makusudi. Sababu anafanya makusudi, nilipenda nitumie nafasi hii kumpa onyo. Onyo kali. Huyu mzee kuchunga ulimi wake. Haipendezi mtu wa umri wake na uzoefu wake kuwa na ongea ovyo ovyo na kashifu watu. Haipendezi. Na sasa cha kusema ni kwamba akiendelea, basi na sisi tutaacha ukimya. Itabidi watu washughulike naye kwa fronti zote, kiwemo bungeni, kiweko mahakamani na mahali pengine, ambapo naamini tu atapata tabu sana, kwa sababu yuko so loose katika kukashifu watu na kudharau watu sana. Basi habari mfikie kwamba uvumilivu wetu umefika mwisho. Kiendelea tena mambo yake, basi tutaona nini cha kufanya. sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja mengi sana, ya ovyo ovyo sana. Kiswahili rahisi anatukadiria yani. Hajatupima uzito wetu, anakadiria kadiria tu. Sisi sio uzito huo anaofikiri.
Hatua ya Spika Ndugai inachukuliwa na wachambuzi wa mambo kama mkakato makusudi wa kujaribu kubinya uhuru wa maoni, huku wengine wakienda mbali zaidi kwa kusema kwamba uhuru wa maoni sasa uko mashakani. Wengi wanaona kwamba bunge ni chombo huru kinachowakilisha maoni ya wananchi, hivyo mwenendo wake pamoja na matendo yake yanapaswa kujadiliwa kwa uwazi. Kama anavyosema mwanaharakati yuko roka mtandao utetezi wa haki za binadamu Onesmo Olingurumwa, kile kinachofanywa na Spika Ndugai ni jaribio la kutaka kupoka uhuru wa maoni, na kwa namna hiyo anasema kwamba hatua hiyo haikubaliki hata kidogo.
Tunasikitishwa na kauli hii ambayo imekuwa sasa kwa miaka mingi imekuwa ikijiendelea na imeendelea kukua kwa Mtanzania yoyote au kwa kundi taasisi yoyote ile ambayo inaonekana kukosoa bunge. Kumeibuka taratibu za kuwazuia, kuwakemea, na wakati mwingine hata kuwaita na kuwahoji na kuwatishia Watanzania ambao wamekuwa wakitumia mamlaka yao ya kikatiba kama wananchi ambao ndio wameweka serikali yetu na uongozi wetu wote madarakani, kuhoji baadhi ya mambo yanavyokwenda katika taifa letu. Napenda kumkumbusha Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki za binadamu kama inavyoelezwa katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba wananchi watashiriki katika shughuli zozote za taifa hili kwa mujibu wa masharti ya katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ukiangalia katika katiba hii yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 8 imesisitiza kabisa kwamba kwa heshima ya binadamu na haki za binadamu zitahifadhiwa na kudumishwa kwa mujibu wa kanuni tangazo la dunia kuhusu haki za binadamu la mwaka 1948. Maana yake ni nini? Kwamba chimbuko na chemchem la taifa letu ni wananchi wenyewe kwa mujibu wa katiba hii.
Spika Ndugai anaendelea kukosolewa na makundi mbalimbali ya utetezi wa haki za binadamu pamoja na uhuru wa maoni, wanaosema kwamba msimamizi wa bunge anajaribu kuziba mdomo wananchi kupaza sauti zao.
Mimi kama raia mwema wa nchi hii, alichokifanya ndugu mheshimiwa Job Ndugai, spika wa bunge wa nchi yetu, sio sawa kikatiba. Kumtishia Jenerali Twaha Ulimwengu kutoa maoni yake akiwa ni raia pia wa nchi hii sio sawa. Yeye jenerali anatuwakilisha sisi raia wema katika uhuru wa kutoa maoni yake. Nchi yetu sasa ifike wakati tuheshimu katiba ya nchi kwa kweli. Raia tuna haki ya kuwa huru katika kutoa maoni. Sasa kumtishia ama kumkanya mtu asizungumze chochote juu ya ama kukerwa au kuhamasisha maendeleo kwa kupendekeza mabadiliko, mimi naona jambo sio la busara kabisa. Natoa rai kwa Watanzania wote, katiba yetu inatulinda juu ya kuwa huru katika kutoa maoni. Tusiogope.
Hivyo ndivyo mjadala mkubwa unaoendelea sasa nchini Tanzania kutoka na hatua ya Spika wa Bunge kuwatishwa kuswaji wa taasisi hiyo inawakilisha maoni ya wananchi.
Kwa makala hayo ya George Njogopa kuhusu bunge kuonekana kukandamiza uhuru wa kujieleza, na kamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.